ми вибрали.
Новий президент вперше в історії України не політик. Новий парламент вперше в історії України в ньому пропрезидентська більшість. Новий уряд повністю за списком президента. Ніколи в історії України президент не мав такої підтримки у парламенті і в уряді. Що ми вибрали? Підбиваємо підсумки щодня з понеділка по п'ятницю на громадському радіо. В студії Віола Бурда та Аліна Білобра.
Що маємо?
Перенести офіс президента з Києва до селища Золоте Луганської області пропонують на сайті петиції президенту Володимиру Зеленському. Автором петиції вказаний Ігор Гончаренко. Цитую. Вимагаємо терміново перенести офіс президента з міста Київ в селище міського типу Золоте Луганської області. Важливо. Перенесення офісу повинно бути проведено до відведення Збройних сил України за так званою формулою Штайнмайера, йдеться в петиції. Її станом на 6 годину вечора сьогодні підписали понад 4,5 тисячі людей. Підписи під петицією, що можна залишати протягом 92 днів, треба набрати 25 тисяч підписів. Нагадаю, напередодні мало початися розведення сил біля Петрівського та Золотого на Донбасі, але бойовики зірвали цей процес обстрілами. Україна чекатиме, допоки протягом тижня не буде обстрілів і тільки тоді почне розведення сил, заявив міністр зовнішніх справ Вадим Пристайко. За домовленістю, після розведення сил має бути узгоджена дата зустрічі лідерів Нормандської четвірки, заявили в Кремлі. І додали, що не можуть гарантувати відведення сил з боку бойовиків.
Сервіс з моніторингу змін у державних компаніях запустив уряд спільно з Open Data Bot. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет. Зацитую. Тепер кожен громадянин, журналіст, активіст може почати моніторити зміни, які відбуваються зі всіма цими державними компаніями, такі як зміна власника, керівництва, податкового статусу, судові справи та інше. Дубілет уточнив, що наразі в Україні є 3654 державних компаній. Запуск сервісу з моніторингу їхнього стану дозволить зробити цю сферу більш прозорою та менш корумпованою. Для того, щоб запустити сервіс, потрібно у будь-якому з месенджерів, де є Open Data Bot, надіслати боту запит державній компанії. Нагадаю, раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що уряд планує отримати до 6 мільярдів гривень від приватизації малих державних компаній. 2 жовтня Верховна Рада ухвалила закон про скасування переліку заборонених для приватизації підприємств. За це рішення тоді проголосували 250 нардепів. Напередодні уряд запустив процес приватизації 4 великих державних компаній.
Наступного року видатки на оборону збільшаться. Щоб повідомити про це, прем'єр-міністр Олексій Гончарук спеціально зібрав журналістів.
Бачимо, що в публічній площині лунають такі ідеї з приводу того, що зрада, і ми плануємо зменшити видатки на оборону, скасувати якісь соціальні пільги. Це неправда. Дуже чіткий меседж. Наступному році видатки на оборону будуть навіть збільшені. В відсотковому відношенні показник цей збережеться на рівні 5,4% від загального фонду. В реальних цифрах видатки на оборону збільшаться до 136,6 мільярди порівняно з сумою значно меншою в минулому році. В минулому році, якщо я не помиляюся, був 101,7 мільярдів гривень.
Прем'єр зазначив, що доки Україна перебуває в стані зовнішньої агресії, жодних скорочень видатків на оборону або скорочення соціальних стандартів захисників бути не може.
По суті.
73% українців проти запровадження ринку землі. Такі результати опитування опублікувала соціологічна група «Рейтинг». За її даними, запровадження ринку сільськогосподарської землі підтримують лише 19% українців. 73% проти. З 28 вересня по 1 жовтня соціологи опитали 2000 респондентів віком від 18 років. Похибка опитування складає не більше 2,2%. Найбільше запровадження ринку землі підтримують на заході Заході та в центрі України – по 19%. А найбільше противників цієї ідеї – на Сході – це 76%. Тільки чверть опитаних віком до 35 років підтримують запровадження ринку землі. Водночас половина людей віком від 18 до 35 років проти ринку землі.
Також, відповідно до опитування рейтингу, наявність свого земельного паю не впливає на ставлення людей. Проти ринку землі майже однаковою мірою понад 70% тих опитаних, які мають і які не мають паю. Рейтинг опитав людей і за політичними вподобаннями. Відтак, найбільше противників ринку землі серед виборців опозиційної платформи «За життя» – 87%. Той час, як серед виборців «Голосу» – їх 67%, а підтримують ринок землі – 27%. Серед виборців «Слуги народу» підтримують запровадження ринку землі – 23% опитаних, а проти нього – 69% опитаних.
Також 81% українців проти продажу сільгоспземель іноземцям. І ще більше половини українців виступають за винесення питання про ринок землі на всеукраїнський референдум. При цьому зазначу, що закону про референдум, який би описував його процедуру, в Україні не існує. А відтак, поки провести референдум щодо ринку землі неможливо. У вересні опитування про ставлення до ринку землі проводив фонд «Демократичні ініціативи». І відповідно до результатів цього опитування, тоді на той момент 56% громадян, тобто більше половини, підтримували право українців на продаж землі, а 28 були проти цього. Про деталі і, власне, про ставлення самих фермерів і приватних землевласників до ідеї уряду продавати землю запитаємо президента Асоціації фермерів та приватних землевласників Миколу Івановича Стрижака. Пане Миколу, вітаю.
Доброго вечора.
Доброго вечора.
Розкажіть, будь ласка, яким є ставлення у фермерів? Що думають приватні землевласники про таку ініціативу уряду запровадити ринок землі?
Ну, у нас є рішення з'їзду, і він вже продовжується з 2001 року, про те, щоб ми продовжуємо мораторій. Мораторій, неправильно ставлять питання мораторій знімати чи продовжити, тому що мораторій – це тимчасове заборонення обігу землі. Не ринок землі, а обіг. Тому що, згідно підручника, земля не є товаром. Вона тільки деякі ознаки має товаром. І ми не продаємо землю, ми продаємо лише право її використання. Так от, фермери були перші за те, що був обіг землі. Земля повинна рухатись від поганого господаря до доброго. Але питання в тому, що нам, коли наложили мораторій, то ми декілька сімей почали різко збільшувати банк землі в своїх руках. І ми потім, коли наложений був мораторій, виписаний кодекс, земельний кодекс, де написано, що необхідно зробити, які умови необхідно виконати для того, щоб знову продовжити цивілізований обіг землі. На жаль, по сьогоднішній день жоден пункт із земельного кодексу, з цих умов, не виконаний. Значить, ті, хто хоче зняти на сьогоднішній день мораторій, хочуть знову продовжувати той же процес, який і привів нас до мораторії. Тобто вони хочуть, щоб декілька сімей скупили всю землю України. На урядовий закон дозволяє не тільки нашим скоробагатькам викупити землю, а дозволяє іноземцям, що забороняє наша Конституція. До речі, земля є не тільки запобіжником продовольчої небезпеки, вона є і державоутворююча. Є земля, є територія, є держава. Нема землі, нема території, нема держави.
Дивіться, ну там же йшлося про те, що іноземець може успадкувати землю від українця. І от йшлося, наскільки так пояснювали, принаймні влада пояснювала, то йшлося про це.
Я дуже уважно вичитав оту дурню, яку вони понаписували. Якщо іноземець сам не може купити, фізична особа іноземець не може купити, а от підприємець іноземець вже може купити на фізичну особу. Мало того, 200 тисяч гектар в одні руки. Тобто 200 іноземців, які мають гроші, а українські громадяни, фермери, селяни не мають, вони не є конкурентами, і їх ми не можемо скласти конкуренцію. От в чому біда. І то, що вони розказують, ми все прекрасно розуміємо. Ми не з дерева впали, не злізли з дерева, ми все розуміємо, читали ті самі книжки, як і вони, і даємо, який до чого приведе нас той базар. Нам пропонують базар, дикий ринок, а не пропонують цивілізований обіг землі, як це в Європі. Якщо ми йдемо в Європу, то й модель повинна бути європейська, і правила повинні бути європейські.
Які? Які? Що треба зробити для цього?
Обмеження. Перше, земля повинна продаватися лише тим, хто живе і працює на цій землі. Об'єднаним територіальним громадам. Ця громада повинна здавати, як і колись було і в царській Росії на території України, і на початку незалежності України, що коли ця орендна плата дає фінансову можливість розбудовувати територіальні громади. Постійно це будь. Якщо землю продати, то це можна лише один раз. І потім необхідно думати. На сьогоднішній день всі цивілізовані країни скуповують землі сільськогосподарського призначення. Вони збільшують свій земельний банк, який належить державі. Ми ж навпаки хочемо все продати. Палестинці продали землю Ізраїлю. На сьогоднішній день яка біда в них? Болгарія, вона впустила вільний ринок землі. Та там же катастрофа з сільським населенням. Села повністю знищується. У нас біда, там ще більша біда. Необхідно думати про те, яку модель вони нам пропонують. Вони пропонують нам точно таку саму модель, як нам пропонували з ваучерами і акціями, тобто обезземелити українське населення, і ця земля буде належати, так як у Болгарії, жоден болгарин етнічний не має цієї землі. Купили всі іноземці. Те саме пропонують і нам.
Пане Микола, дивіться, Гончарук, прем'єр-міністр, він казав, що оцей законопроект, про який ви кажете, що ви його читали, він є лише першим з низки законопроєктів, направлених на створення ринку землі в Україні. Ви думаєте, в тих законах вони все одно не пропишуть того, про що ви говорите?
Звичайно, вони і не збираються їх писати. Вони хочуть відмінити мораторій, не виконавши всіх тих умов, коли ще скільки, з 2002 року, що були прописані. А вони не хочуть умови міняти. От в чому біда. У нас навіть на сьогоднішній день є накладка. Ніхто не знає, де які одна земля на іншу. Тобто реєстр не зроблений, кадастр не заповнений. Де чия земля, ніхто не знає. Там така буде нерозбріха. Ми доведемо, як казав колись Конфуцій, неправильно проведена реформа, бо не в тому напрямку, приведе до великого поту і крові в суспільстві. Ми цього хочемо?
Ні, дякуємо вам. Це був Микола Стрижак, президент Асоціації фермерів та приватних землевласників. Я нагадаю, що прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявляв про те, що законопроект щодо земельної реформи є першим з низки актів, направлених на створення ринку землі в Україні. Згодом цей законопроект зареєструвала в Раді. Про те, чи варто непокоїтися щодо продажу землі іноземцям, або непокоїтися щодо того, що багато землі опиниться в одних руках, розпитаємо адвоката Олега Качмара.
Пане Олеже, вітаю.
Доброго вечора.
А ви почули частину цієї розмови, більшу частину цієї розмови, і
є такі побоювання у фермерів. Вони кажуть, що вони читали той законопроект, який вже зареєстрований у Раді, і є побоювання.
Бояться, що багато землі потрапить в одні руки, і що буде знову питання, виникає монополії, а також, що іноземці зможуть викупати землю через юридичні товариства, через юридичну форму власності. Розкажіть, наскільки ці побоювання, вони так, виправдані?
Я думаю, що у певній мірі, моя думка, що такі побоювання фермерів, вони у певній мірі не безпідставні, тому що дійсно той законопроект, який сьогодні, чи вперше був нещодавно оприлюднений, обнародований, дійсно це перший законопроект, там ще може чимало вносити до нього змін, але дійсно, якщо говорити з точки зору того, чи містить він якісь заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення іноземцям, іноземним юридичним чи фізичним особам, то дійсно маю сказати, що наразі такої прямої заборони в цьому законопроєкті немає. Тобто наразі дійсно в тому вигляді, в якому є законопроєкт, передбачається, що хто може бути покупцем, хто може бути набувачем земель сільськогосподарського призначення. І дійсно наразі сказано про те, що можуть бути, як зрозуміло, фізичні особи, громада, держава, так і юридичні особи, утворені за законодавством України. І тут дійсно в цей момент юридичні особи, утворені за законодавством України, він з однієї сторони зрозумілий, але він не говорить про те, чи можуть цими юридичними особами володіти іноземці. Тобто ми розуміємо, що на сьогоднішній день дійсно велика частина кількість агропідприємств, які ведуть агробізнес в Україні, ними володіють іноземні холдинги, іноземні інвестори і таке інше. Тому, на моє переконання, дійсно, якщо держава хоче не допустити або заборонити продаж земель сільськогосподарського призначення іноземним фізичним чи юридичним особам, то має бути пряма заборона. Тому що якщо цієї прямої заборони не буде в законі, то тоді, звичайно, буде можливість там для або спекулювання, або все ж таки різного тлумачення норм закону. Ми повинні розуміти, що на сьогоднішній день якби правопорядок в країні, загалом в Україні, він ґрунтується на тому, що фізичним і юридичним особам не заборонено вчиняти дії чи вчиняти будь-які правочини, які прямо не заборонені законом. Тобто загальне правило говорить про те, що те, що не заборонено, це дозволено. Тобто, не можна вчиняти, звичайно, кримінально карані діяння, правопорушення, простіше скажемо, злочини, так, як могли поговорити. Тобто дійсно, тому що це кримінально карне діяння, існує заборона щодо його вчинення, і відповідно, якщо така заборона порушується, то особа є підстава для притягнення особи до відповідальності. В певній мірі можна говорити стосовно відчуження земель сільськогосподарського призначення, тобто взагалі обороту земель, цивільного обороту. Тобто, якщо не буде прямої заборони на продаж, то в принципі це не виключає того, що може бути здійснений продаж чи іншим чином спосіб відчуження земель сільськогосподарського призначення навіть юридичним особам, утвореним за законодавством України, але власниками, або іншими словами, учасниками чи засновниками яких можуть бути дійсно іноземці. Тобто дійсно цей момент на сьогоднішній день він наразі не знайшов свого якогось такого чіткого відображення в цьому законопроєкті, який на сьогодні існує.
Цей законопроєкт ще розглядатимуть далі, і варто стежити за тим, чи будуть вносити правки саме до цього пункту.
І також які саме правки будуть вносити?
Абсолютно, тому що... з вами згоден, звичайно, це наразі робочий законопроєкт, тим більше дійсно, що зараз і громадськість, намагається донести і уряду, і профільним комітетом про те, що дійсно цей момент наразі потребує більшого уточнення в тому ж законопроєкті.
Дякуємо,
щонайменше має бути зазначено про те, дійсно має бути або якесь обмеження про те, що дійсно юридичні особи, утворені за законодавством України, учасниками якого є фізичні особи України або юридичні особи України. Тому що якщо цього обмеження не буде, то відповідно в нас не виключено, що може бути юридична особа, утворена за законодавством України,
але власник і іноземець,
чи фізична особа, чи іноземна юридична особа. І в такому випадку виходить, що
фактично землю отримує іноземець. Дякуємо вам дуже. Це адвокат Олег Качмар. Розпитували, чи є в цьому законопроєкті про ринок землі, який зараз у Верховній Раді, чи є в ньому якісь юридичні шпаринки, через які власне фермери переживають.
А що люди скажуть?
У 2020 році уряд планує витратити майже 3,5 мільярди гривень на перепис населення. Ці витрати закладені у проєкт бюджету на наступний рік. У уряді також пропонують відкрити статистичні дані, які отримують як від перепису населення, так і від інших статистичних спостережень. Зацитую, Міністерство фінансів виступає за відкриття знеособлених мікроданих про умови життя українських домогосподарств, зібрані за кошти платників податків для всіх бажаючих дослідників, і працює над цим у партнерстві з Держстатом та Мінекономрозвитку. Про це повідомив заступник міністра фінансів України Юрій Джигир.
Зазначу, перепис населення у незалежній Україні проводили лише один раз у 2001 році. Тоді в Україні проживали понад 48 мільйонів людей. ООН радить проводити перепис кожні 10 років. Другий перепис ще до обрання Володимира Зеленського президентом був запланований на грудень 2020 року. Нагадаю, 30 серпня прем'єр-міністр Олексій Гончарук пояснив, що проводити перепис потрібно, оскільки програми соціального захисту неефективні, бо уряд не розуміє зараз, скільки в Україні громадян.
І зазначу, що під час інавгураційної промови у травні тоді новообраний президент Володимир Зеленський сказав, що українців в усьому світі 65 мільйонів, і він закликає їх повернутися додому.
І сьогодні я звертаюсь до всіх українців у світі. Нас 65 мільйонів. Так. Не дивуйтесь, нас 65 мільйонів, тих, кого народила українська земля. Українці в Європі і Азії, в Північній та в Південній Америці, в Австралії і в Африці. Я звертаюсь до всіх українців на планеті. Ви нам дуже потрібні. Усім, хто готовий будувати нову, сильну і успішну Україну, я з радістю надам українське громадянство. Ви повинні їхати в Україну не в гості, а додому. Ми чекаємо на вас. Сувенірів з-за кордону не потрібно. Привезіть, будь ласка, нам свої знання, свій досвід і ментальні цінності.
Станом на початок березня цього року в Україні офіційно працюють майже 1800 підприємств, які допомагають українцям знайти роботу за кордоном. Такі дані оприлюднило Міністерство соціальної політики. Саме воно ліцензує компанії із працевлаштування. Протягом минулого року через ці фірми знайшли роботу понад 97 тисяч громадян України. З них більшість на Кіпрі, у Польщі та в Німеччині. Також люди виїжджають у Бахрейн, Іран, Казахстан та на острови Кука працювати. Зазначу, що скільки громадян звертались до Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування, ми розпитаємо президента цієї асоціації Василя Воскобойника. Він з нами зараз на телефонному зв'язку. Вітаю.
Вітаю, студія. Вітаю.
Пане Василю, розкажіть нам, будь ласка, хто звертався і скільки людей загалом зверталися до вашої компанії? Як змінилася картинка за останні кілька років?
Ну, я хотів би внести маленьке уточнення. Ми є громадською організацією, ми не займаємось працевлаштуванням українців за кордон, а об'єднуємо саме ті компанії, які займаються працевлаштуванням. Але для того, щоб зрозуміти взагалі, що в нас відбувається, люди, які працюють за кордоном, в яких сферах і таке інше, по замовленню нашої асоціації проводилася серія соціологічних досліджень. І зараз ми розуміємо, що більшість тих, хто шукає роботу за кордоном, це українська молодь у віці від 21 до 35 років. Переважно це чоловіки, які мають середню та вищу освіту, які, до речі, вважають себе забезпеченими людьми і які шукають можливості для самореалізації за кордоном. Бо для 72% тих, хто шукає роботу за кордоном, саме головне, більш високий рівень заробітних плат, які вони можуть там отримати.
А яких професій ці люди?
Неважливо, яка професія є в людини, важливо, ким він може працювати. Бо більшість українців не мають знання іноземних мов, вони не можуть підтвердити свою освіту за кордоном. І тому майже 93% українців, які зараз працюють за кордоном, це люди, які працюють у сфері звичайної фізичної праці. Це сфера сільського господарства, будівельна сфера, сфера обслуговування.
Як ви думаєте, чи можна їх звідти повернути в Україну?
Повернути під дію якогось примусу, звісно, неможливо. Потрібно змінювати країну. Потрібно змінювати її таким чином, щоб люди самі не бажали виїздити кудись за кордон, щоб, знаходячись за кордоном, вони бачили, що країна змінюється не на словах, а на конкретних ділах, коли в дійсності наша судова система стає такою, що захищає і права власності, і права громадянина, що наша правоохоронна система є надійним захисником для прав та свобод звичайної людини, коли податкова інспекція робить все, аби людина не відчувала тиску на себе і мала саме головне бажання займатися бізнесом у нас в країні. Ось тоді люди будуть повертатися. Звичайні заклики «повертайтесь», ну, на людей не діють, бо люди вже не вірять політикам. Вони хочуть побачити, що в дійсності зміниться в нашій країні, тоді вони повернуться. Обов'язково повернуться, я в цьому впевнений.
Дякуємо вам. Це був Василь Войскоболник. Я додам, що за даними Державної служби статистики, на 1 січня цього року населення України склало 42 мільйони. При цьому скільки людей проживають в Україні, а скільки виїхали на заробітки, невідомо. Таким ми побачили день 8 жовтня. Щодня по буднях на громадському радіо ми розповідаємо, що ми вибрали. За звукорежисерським пультом нам сьогодні допомагав Дмитро Сміян. В студії працювали Аліна Білобра та Віола Бурда.
Прослухати цей випуск можна буде ввечері на сайті громадське.радіо у розділі «Подкасти». Слухайте.
Думайте.
Що ми вибрали на громадському радіо?